mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Mpazavila. Tango na biso ya sango ya mokili lelo. Uto studio mwambe ya VOA na Washington na Etats-Unis. Na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na John Dryden na Masini sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na Marius Muhunga. President Félix Tshisekedi ya vu maloba na COP 26 pe a kundeli bosenga ya kobatela zamba ya bassin ya Congo.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Bokolomo Molongo pour na bopanzi sango jeda elubi makama koleka kama moko na zumi masalamaki na nzoto ya bapanzi sango.
Pas mingi ba babeta maki mingi ba makangi maki mingi ba zokaki. Mena kote na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 ka wana.
Beaucoup teni ya ba investisseur ya Amerika na ba yini salami ke ya ekolo Congo démocratique na Georgia na Atlanta awa na États-Unis.
Nous a convaincu que l'investissement est miné na kota na ba milliards de dollars et ça passe pour na kota na mboka na biso.
Na sango ya mokili ya lelo tokolobela pe ndenge ndelo ya mwanda na Congo central ezali koliama na océan Atlantique. Kasi yambo na yango sango na mokuse na Marius Muhunga.
Kondi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse pona mayematali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye asakoli lolenge nini mboka waye ekolo Congo démocratique ekoki kozala solution pona makambo mayematali changement climatique e mokili mobima mozali kotungisa mana yango pe asengi na bakambi banso basala mosala elongo pona kobatela nkita ya ekolo Congo démocratique Eye ekoki kusunga mokili mobimba. Na ngambo na ye, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe asengaki na bayi molongo kopesa misolo na fond bleu mpokaka na bobateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP 26 bomokambi ya commission ya climat ya bassin du Congo et ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale et Afrique de l'Est pe na Maroc. Kaka kuna na COP 26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki kopesa mosolo koleka 1 milliard 500 millions de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pona kosalisa bango kobulisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union européenne na fond Bezos oyazali mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi kopesa mosolo mpo bamoni ete bazamba ya bassin ya Congo e 60% ezali na ekolo Congo démocratique ezali na tina makasi pona kobatela mokili mobimba na mayematali changement climatique mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa kobundisa na kotungisa kokangato koboma bapanzi sango. To journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nalina Kaliaye, j'aide to journalistes en danger et sakoli ete misala miako nyokolo bapanzi sango kama moko na zomi to 110 misalemi na ekolo Congo démocratique kaka na mubu moyi mwa 2021. Mingi mingi na kosimba bapanzi sango na nzoto kobangisa bango pe ntango mosusu koboma bango. Misalamiye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, ata komo konzi ya ekolo Félix Tshisekedi, tango akotaka na bokonzi, alakaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko mokote. Jed ezali kosenga na mbula matari, kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politik mpe ba regroupement politik ya FCC lokola Anadec pe Nojek, balobi ete balingi lisusu kolanda komite de krize te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. Bazali kosenga ete komite de krize eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete kobanda komite eyebandi mosala na yango, uto sanza zomi na moko ya mobu moyi moleki, naino basala ata rapport moko te ya misala ya bango mpe bazali kupesa malobate na baye bazali na makanisi lolenge moko te na bango. Bosengeli koyeba ete, komite de krize eye ekela maka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, sima ya bokabwani ya FCC na cash na tango ba depute ba ike ba FCC ba longwa kapo na kokota na Union Sacrée. Basimba Minduki mitano babomami na mabanga na butu ya lobby kulanda mukolo mwalelo na chefferie ya Kaziba, territoire ya Walungu na province ya Sud Kivu. Kulanda bae bazalaki esika ye, bilenge bakangaki bato bae na sima bango kokote la bato na bandako na Minduki. Kino na tongo ya lelo, mwa mobulu ekotaki na territoire ya Walungu kasi mbula matali azongisi kimya na bisika biye elobi mupanzi sango yoko na elobeli actualite.cd. Edi isango, atike liyo maloba pona kokoba masolo mabiso na mokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona basango baye, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika huto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP26 na Glasgow na Ecosse. Mokonzi ya États-Unis asepeli ndenge koleka bikolo tuku mwambe batie manzaka na mokanda ya kondima bokitisi ya bobimisi gaz metane na 30% kino 2030 pe alaki ete États-Unis ekozala na molongo ya yambo pona yango. Lelo molongo ezali ko kanisa mokolo ya kote lemela bozangi bo etumbu na baye basala kampasi pe banyokolaka ba pandi sango ONG Jade journaliste en danger lobby makama koleka kama moko na zomi masala makina nzoto ya ba pandi sango na ekolo Kongo demokratika lokola bisika misusu na monyele ya ekolo Kongo demokratika baike ba kufi bolai ya sango yango na fiston isemwami.
Rapport wana ya Jed, journaliste d'Angers et bengami pona mbulo yo, mauvais temps pour la presse, tope et lekilo mabe pona bapandi sango. Et lobi tuverundi, mokambi ya Jed, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe manso masalimi na bapandi sango, eza bongo kama moko na zomi na etano mobimba ya Congo démocratique.
Dans 110 cas wana, 51% baka, ezo touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, ba beta maki, mingi ba, ba kangi maki, mingi ba zo kaki. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kawana. Kati ya 48 kawana, eza ba journaliste misa tu bakufi. Moko akufi na Ituri, mibale bakufi na Nord Kivu. Si le lot tozo lo ba journaliste moko, to ebite soki ya kufa soki ya kufate na kati ya Nord Kivu. Donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri bakomi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique.
Je eza bongo na bosenge belé po ite musala ba pandisango esalema na kimya pe batu o babomaki ba pandisango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri bayebana pe bakangama
ba détenteur information baza bakanisa kaki bazana monopole ya kokangela ngo soko kangia information population ako évolué ndenge to tolingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité des priorités ou le basa la biso ba théâtre bazo sala ko na kati ya assemblée nationale to tolingi pe makambo etali ko kangima ba journaliste ko suspendre ba media po to ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media onyosone il faut ici là na niveau national et na niveau provincial tous ont un mécanisme moko ya ko kenge la journaliste soki likama ezo les journalistes sikoyo kaka il faut que ba konzina très haut niveau ba yeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani po ba intervenir
kasi po na Rose Kashala moko ba pandisa ngwengu maguma ezama wa mingi komona bapandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengelite abakisi na kolobali susute mopandisango azamu to ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyoso tozaba na mboka biso nyoso tozaba kongolais sikoto kusenga na autorité neti ngai na zo senga na autorité baba nda koyeba ko distinguer musala ya batu nyoso baba ba yeba pe ko respecter musala ba journaliste tozaba criminalité pe to ko linga so tuntu a intimider biso te na musala
to so solete ba oyo babomaki ba pandi sango mi balé na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston chez moi mi utamboka Goma pona mongongo ya America
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na États-Unis boko na balakisi bilongi ya misala pe mbula matari ya ekolo Congo démocratique bakutana ki mposo moleki uto le 20 kino le 23 octobre na masolo na bakeli misala pe batei misolo na bokeli misala na Amerika na solo la kipuna yango na mubandisi pe musalisi ya likitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata.
Tuzaki na conférence moko na Atlanta wa semaine uti koleka. Ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba linga ki ba kutana na ba décideur congolais. C'est-à-dire ba membre ya gouvernement, ba envoyé ya gouvernement, na ba tomususu ba chef d'entreprise congolais et pa nini ba kutana ki po ba tala ndenge nini ba koyi kotia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike to ya mwa munene pour que ba projet wane kende liboso kwa ou etikala sans réalisation ba tia misolo na bango po ekoka ko salama effectivement.
Banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba congolais pe na kote ya ba américain.
Na kote ya ba congolais tozwaki représentant ya quelques ministères, notamment ya ministre à transport excellent Cherubin Okenge atindaki représentant na ye na ba membre cabinet na ye. Tozaki na représentant pe ya ministère ya affaires foncières, le ministre Molendo Sakombi, atindaki secrétaire général, directeur cabinet na ye, na ba membre cabinet na ye. Tozalaki pe na ba responsable ya aviation civile, DG ya Onatra, DG ya voie maritime, et bazalaki mo ebele, na ba responsable ya ba entreprise mususu. Tozaki pe na ba investisseur, to ba congolais mususu bazala a en États-Unis, baza ba chef d'entreprise na bango, baza intéressé kote ya misolo pe na Congo. Tozalaki pe lisusu na ba firme moko Muljo Group ba yaki ko represente ba investisseur ebele awa. Baza firme ba represente ba investisseur ebele ba yaki po na kota la ndenge ni ba koyi kotia ba misolo na bango. Tozalaki pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim za quatrième compagnie ya munene basalaka ba susu pêcherie et élevage industriel. Tozalaki pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta autorité basalaka transport ya ba train ba bus nyonso na kati ya ville Atlanta. Bato bazalaki moi ebele nkina ba excelo mususu ezak plus ou moins 40 personnes bazwaki ba visa invité par biso ko uta na Congo ba yakiawa na kati ya 40 personnes wana donc eza ba onyos na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes ba uta ki Congo ko ya awa pona conférence wana na ko bakisa plus ou moins 40 personnes mususu ba uta ki kati ya États-Unis
kasi sima na conférence wana nini Congo ezui.
Toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozwa na mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka oyo eza côté rouge, c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso. Théorie na biso ezali mingi ko investir na auto bengi ba petit to ba moyen investissement, c'est-à-dire ba 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, en tout cas koleka 50 millions de dollars t. Parce que tokani si ba mbongo neti ba 2, 3, 5, 10 millions, eza mbongo mwa muke, soki ba tuba sangani 2, 3, ba kuhi kosangi sa mbongo wana, pe ekoide na kati ya mboka na biso. Donc o eza vraiment eloka mutuya, na niki ba tuba ye ba pona ba investisseur na biso. Na bato yo ba ye wana, ba sali ba lettre d'intention concrète, pour que ba tia ba misolo wana ya ba 2, 3 millions pona ko investir. Yango soki na lobby Congo e ganye nini, ba zali dispose ya kukita na Congo d'ici quelques semaines pour bakende kolanda masolo ba sololi na ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa na ba ministère pour bakokisa ba projet concret.
Tango mukili mozali kotala mbano ya bobebi ya kliban na mwanda na Congo Central na ekolo Congo Democratique ndelo ya mbuwe neneto Océan Atlantique ezali kokoba koliama na makasi ya mai bulaina yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya mwanda ezali solo kubungisa 3 metre ya mabele nango na mbula nyoso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ebale ezali kotungisa penza elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya mwanda.
Erosion kenyeyavu eza na sima awa ya territoire na erosion kotiere. Na wati kuyye kisabino, erosion kotiere eza na avanse ya 3 metre lani.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango, kasi pona kokitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya mwanda, nde likanisi ya bubate likote zwa maki na lisungi ya gouvernement na ba partener na ye loko la Fond d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pour le Développement nde projet panazon kotia ya ministère ya environnement etunga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi azali mokambi ya projet panazon kotia.
Construction wana et salamaki 1 kilomètre. Tozanga ki nani mabanga po yako protéger mur wana. De mur moko parti moko kweya ki kuna. Tolelie pa ya plus de alobi akotika musa wana boete. Atala nakati ya labije na yeso ki mwaya loko moko tikali a ti abiso maboko. Alongo mwaya loko moko tongili susu miro bukani. A pese pe mbongo ya kubakisa ba mire mususu tina suka kuna. Donc mire kokimena 1 km 550 mètres. Problème ezo zala waze mpome mabanga. Mire salemi ya solo toze na bezu ya mabanga. Mabanga wana en fait nenge chef alobi tozo le la plude asali sali susu.
Abakisi kolobayete kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite misala mitelemi.
Mboka tozo lela na bango ba gouverneur bazo lekawa me tozo mwona eloko mokote yangonde tozo lela tolobi ba plude bayo ke la population mawa ba finanse encore mabanga wana biso to continue kota kine ba kondi ya mboka mokolo bako mwona ke basala parce que awa ezalika kaiteni moko ya siyanfumu. Erosion zali place belé. Soki boke banana wana bomona yike zelezo kende.
Lomu masina mfumu ya moko ya bamboka ya ancien mfumu yepi azali kosenga kaka ke projet yango eko bati na suka.
Lokolo botongi ba mir. Bo batela mir oyo kobwaka mabanga po makasi ya mai soki tuti na libanga adimine force po ekota na mir. Mbongo na bino etika la komona na kamikolo na mikolo. Mais ceux qui miro yeza protégé te eko bana ko kweya lokola wana kune kweya ki alors eko zonga kaka toujours à zéro donc mbongo wana ezali lokola mutabwa ki mungwa na mai
bayimbo kabasengi na mbula matari kolandela penza likambo etali érosion kotia ya mwanda pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro, Simon Rabie pour na VO Afrique mwanda.
Milulu ya bosangisi baye basalaka film ebengami Festival International de Kinshasa efunguli bikuke na yango lelo na Academy de Beaux-Arts na Kinshasa ba artiste ba wuti bipayi na bipayi baye kotala ba film esalami na bana ba ekolo Congo Democratique pe bapaya Chuchu Kaora.
Milulu miye ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali kosale mampo na kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Democratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mokili mobimba.
Bongo ezo lekandenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini est-ce que ba projection ezali est-ce que ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors par rapport à activité au ezali 8e édition toza na ba activité na biso pendant 6 jours ozo banda lelo du 2 si ekosi la dimanche le 7 novembre toza na ba projection de film toza na ba masterclass toza na ba colloque toza na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film o toyambi ba film 400 films aux Alaïs qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Alaïs projetés pendant la période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo, tu as mis un film à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis, et Bamboka, nous sommes qui les tindis un film à Bango, et pendant 6 jours, Bandeko Oyo, Balingara Cinéma, Mingi, Naba Oyo. Bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mukili.
Bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toyo nango ya sika oyo tobakisi moins un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma toyeba Maison Blanche, à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba variété d'activité. Alors circuit touristique na biso o kosalema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba rozala sur place to kosala moi randonnée ba pas randonnée mais to kosala moi tour o redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorger moi beauté nango moko bo exotique. Donc il faut s'en appeler à Batupe, va découvrir Nengenini, bah paysages, les allées, Nengenini, puis bah lieux touristiques au ville de Ngumba Kinshasa, ils ont beaucoup. Ça est loin sur Kolo. Et loin sur Kolo, les allées que cinéma, ils ont existé et Batupe, il y a belle côte là, bah œuvre au les allées réalisées par bah réalisateur. Il n'y a pas union ça. Pendant 6 jours, je pense que Badbaro s'ennuyait. Nabana Mike, parce que la projection, il y a Ponabana, Bamikolo, et je pense que Moutignon s'est retrouvé pendant 6 jours de la projection.
Baïmboka, Oyo Basala, Kamisala, y a film, Babetin Bela été, Moulamatari, Apesa Bango, Makoki, Makosunga Bango, Mpouete Cinéma Congolais, et Kendeli Bosso, Tolanda Enoch, Kiyombo, acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre à un sentimenté. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il s'est engagé. Place où il a payé sa valeur. C'est encore un combat au Tozo Bunda. Il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste a payé sa valeur.
Pourquoi nous avons dit que d'ici 2 ou 3 ans, il faut Bunda?
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant. Mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki Kozala déjà n'a pas résultat sur bas propos ou n'a qu'on considérait bas artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino bas artiste aussi vous poussez n'est pas bas et pas l'État congolais pour n'a bas soutenir Bino pour être cinéma congolais et ça l'a connu le col bas cinéma par exemple tout peut ça exemple y a bas ivoirien tout mon arabe ma famille tout mon arékei partout est-ce que Bino aussi vous poussez un dengwana ou bien aussi vous cancel comme un dengwana que ça bas film un dengwana ou est sanguissi bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes au Tchouba, au Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard, Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout lever à l'État. puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abeta Rabisokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala makas, ouais, kotinda, l'État, à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, wana. La bambo, kawana, moussou, soti, bolobawa, Nigeria, banini, bango, moko, nan, wabande, ko travailler, avant que l'État aya. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kaka, ta ezanan, mais, tozo bunda. Il faut que tu longues.
Est-ce que ça, il y a souka?
En tout cas, il y a souka, que, voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et au moins, on en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, NASA organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'isolo NASA, Koloba, festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut bah, consommateur surtout au public congolais et il y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour la co-assister, co-lire. Il n'y a pas si. Bah, découvrir, comme ça, nous serons avancés comme ça. Parce que, bah, film, tout ça, la rapport à Bissau, mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc, il faut publier, wana, ya. Bah, ya, en tout cas, topé, ça n'a pas yélé. Comme ça, toi, il va quoi avancer. Ko, lobby, kuna, poto, lobba, peke, to, construire industrie, loco, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Tozo, Kimbela, Mpeya, Arsène Kamango, Mopandi Sango, na, Oyo, Etali Cinema.
Bah, d'abord, la première chose, on a, loba, c'est que, au moins, bah, festival, Oyo. Et ça, bah, festival, tous, là, quand on a besoin, pour toute sa promotion, il y a un film. Tous, on a un problème sérieux, dans le cinéma congolais, c'est que le cinéma congolais, mingi, tous, là, film, mais, et, tic, là, quand mingi, n'a qu'à tiroir. Ça sort pas, et on produit, et tout, mingi, n'a qu'à tiroir, et tout. Mais, tous, là, bah, espace, pendant, maintenant, à partir d'un festival, à modèle Oyo, eh ben, à mon âme, la vie, ils ont permettre, d'une façon ou d'une autre, n'a qu'on obate que tu vas gagner des millions, ou qu'on gagne mon côté, mais au moins, bah, comme on a yo, ou comme on en a, ou qu'on y est banapé, même attendre la France à mouké, même à mouké, on a, mouké, je te dis, chouchou, nana, le peu là, les AP importants pour un artiste.
Tomoni au joue à capé na ba film sous l'échelle internationale. Le lengeni ni cinéma ya Congo est perçu na mikili misusu.
Bon, eh ben, c'est à dire que l'acteur, c'est à dire que le film congolais, l'acteur congolais, aza déjà na niveau Oyo, je dis bien acteur, hein, je pèse mes mots. Bon, comment on a toujours cinéma ya théâtre t'es. Attends, quand j'ai théâtre, pas théâtre populaire. Parce qu'il y a théâtre, au Congo, tu as un théâtre populaire. Mais dans le monde du cinéma, l'acteur, il y a bien Baza et Bélé. Tozo Zangande, soutien pour Toza. Par exemple, si on a pris exemple, il y a l'Ouest africain, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire. T'as bien là-bas, tout ce qu'ils font, au Komona Bakati à leur production, quelque part, dans le générique, tu verras, avec le soutien du ministère Kingandi, avec le soutien de, par exemple, TV5, avec le soutien de tel organisme. T'as aussi un partenaire, bon, et truc pareil. À la Congo, t'es à la Congo, t'es. Ce qui fait que les talents meurent.
Festival, et ça dit Koko Bakino Mokolo Imposo. Outa Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki président Félix Tshisekedi azwaki maloba na COP26 pe alobi ete ekolo Congo démocratique kozala fungola ya kobatela mokili soki zamba ya basin ya Congo ebatela mi bayi molongo bandimi kopesa miliard moko na ndambo ya badolar pona kobatela zamba ya Bassin du Congo, COP26 kaka, bi kolokoleka tuku mwambe ba tiemanzaka na bondimi kupesa kot kitisa bobimisi meditan na 30% kino 2030. President Denis Sassou Nguesso yepi azwaki maloba pe a sengi misolo pona fond bleu epesama. Lelo mokolo mwa molongo ya kokanisa mpasi bapanzisango bazwaka na kozanga etumbu PJ de bimisaki rapport na yango edition na biso ya yambo ya mokili ya lelu sango ya mokili lelu esuki awa to kokutana na 20h30 pona sango isusu tango ya Brazzaville pe ya Kinshasa na nzela ya Masini tuzalaki na patu alimasi kalala na lisungi ya John Dryden sango eye pesamea kibino na Marius Mbunga na lisungi na ye pe na mikro eye tuzalaki na wabino edi isango.